Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Ba'zan oynaga qarab turib, Xudovand sizning ba'zi joylaringizni ixcham va ko'rkam qilib yaratganini ko'rsangiz, ba'zi joylaringiz sizga yoqmaydi. Ammo bu dunyoda boshqa hech kim sizning o'rningizda bo'la olmaydi. Chunki ular siz kabi yaratilmagan. Avvalgi suhbatlarimizda Xudovand har bir insonga beradigan qobiliyatlar haqida gaplashgan edik. Ko'pchiligimiz biznesmenlarga havas qilamiz. Chindan ham Xudovand ba'zi odamlarga ko'p pul topish qobiliyatini beradi. Musa payg'ambar isroilliklarga shunday degan edi: "Egangiz Xudovandni unutmang. Zero u sizga boylik yaratish qobiliyatini beradi." Bunday qobiliyatli insonlar biznes qilishda shartnomalar tuzishga yoki sotishga va nihoyat foydasini yig'ib olishga usta bo'lishadi.
Agar sizda shunday biznes qilishga qobiliyat bo'lsa, buni Xudovandning yo'lida ishlatishingiz lozim. Qanday deysizmi? Birinchidan, bu qobiliyat sizga Xudovand tomonidan berilganligini anglashingiz. Ikkinchidan esa, biznesingizni muhtojlarga yordam berish va imoningizni bo'lishish yo'lida ishlatishingiz kerak. Uchinchidan esa, Xudovand sizga berayotgan foydadan ushur berish kerak. Boylik yaratuvchi bo'lgandan ko'ra, Xudovand shohligini quruvchisi bo'ling. Har bir imonli kishi o'z-o'zidan va Xudovanddan "Men nima qila olaman?" deb so'rash kerak. Qila oladigan ishlaringiz ro'yxatini tuzing. Ularni Xudovand yo'lida qanday ishlatish mumkinligini o'ylang va Xudovand shu qobiliyatlaringizni o'z ulug'vorligi yo'lida ishlatishga yo'l qo'ying.
Muqaddas kalom shunday deydi: "Xudo o'z murod maqsadini Iso Masih orqali sizlarga bajo keltirsin. Xudoning irodasini ijro etmog'ingiz uchun o'zi sizlarga har xil fazil kamolotni paydo qilsin. Xudovand sizga bergan qobiliyatlarni ochish uchun siz avvalo nimalar qilishga o'quvli ekaningizni yaxshilab o'ylab ko'ring. Agar Xudovand sizga musiqa asboblarini chalish qobiliyatini bermagan bo'lsa, ustidan operada musiqa chalishni talab qilmaydi. Boshqa tomondan esa, sizdagi qobiliyatlar Xudovand sizning hayotingizda uning ulug'vorligi uchun nimalar qilmoqchi ekanligini belgisidir. Xudovand hech qachon qobiliyatlarni uvol qilmaydi. U har doim bizning Xudo yo'lidagi maqsadimiz bilan qobiliyatlarimizni birlashtirib qo'yadi.
Sizdagi qobiliyatlar faqat yashash uchun, pul topish maqsadida berilmagan. Xudovand ularni osmon shohligi yo'lida ishlatishingiz uchun ham bergan. Kalom shunday deydi: "Xudo sizlarga har turli qobiliyat bergan. Har biringiz shu qobiliyatingizni ishga solib, bir-biringizga xizmat qilinglar. Xudoning boy ihsonlarini parvarish qiluvchilar kabi kun kechiringlar. Kim so'zlasa, Xudoning so'zlari qilib aytsin. Kim xizmat qilsa, Xudo bergan kuch bilan xizmat qilsin. Xudo har birimizga uning shohligida xizmat qilishimiz uchun kerakli qobiliyatlarni bergan. Biz faqat bularni kashf qilishimiz, yuzadagi qobiliyatlarimizni esa Xudo yo'lida qanday ishlatish haqida o'ylab ko'rishimiz kerak. Ishonchimiz komil. Sizda ajoyib, hali kashf qilinmagan qobiliyatlar bor."